Raidījums atlapšana bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Dakter, pandēmija, ierobežojumi, Ziemassvētki un dāvanas. Ko nu?
Ko nu? Tieši šodien ienāca prātā doma, kas sen nav rakstītas pastkartītes, rakstīti apsveikumi. Padomāju nopirkt, varbūt tomēr uztaisīt pašai. Un vispār domājot par šo jautājumu, varbūt, kad ir pienācis tas mirklis, kad mēs tā kā nevaram paļauties uz to, ka pēdējā brīdī ieskriesim veikalā un nopirksim kaut ko, ko mūsu mīļie kārotu vai vēlētos. Ir varbūt pienācis tas sensenais laiks, kas bija manā bērnībā, kad uzadīta zeķe, izceptas piparkūkas, izrotāta eglīte, sakaltētas sukādes, ir dāvanas. Un, ka tās ir tās brīnišķīgās dāvanas, ko tu pats spēji izveidot. Ienāca prātā arī doma, ka var kādu recepti savietot burciņā pa slāņiem, kaut vai pankūku recepti, paņemt miltus, drusciņu sāls, drusciņu cukurs, un iemest pāris olas un uzlikt vāciņu, apsiet ar bantīti, būs tev pankūku recepti jau gatava. Nu, laiks droši vien radošām lietām. Un arī ņemot vērā to, kad arī tīri ekonomiski tās iespējas ir vairumam mazākas un ierobežotas, varbūt mēs varam atgriezties kaut kādā tādā laikā, kad dāvinam viens otram vairāk sajūtu līmenī, vairāk pašdarināt dāvanas. Man šķiet, ka kādā brīdī tas bija pazaudējis to savu Ziemassvētku brīnumu. Jo bērns pieceļās agrāk no rīta un sagatavo brokastis vai vienkārši uzvāra tēju, manuprāt, spēja vairāk aizkustināt nekā jau veikalā pa mamītes un tēta naudiņu nopirktas dāvanas. Būsim radoši, būsim sirsnīgi, būsim mīļi un izmantosim šo situāciju. Varbūt viss drīz beigsies un atgriezīsies vecajās sliedēs.
Šķiet, ka tomēr ļoti daudz, kas paliks, saglabāsies un atgriezīsies. Es klausījos jūsu vārdos un jāsaka godīgi, atcerējos savus bērnības Ziemassvētkus, kuri bija daudz knapāki, daudz nabadzīgāki, bet ne nelaimīgāki. Paldies, dakteri!